6 aylık askere kurban vermiş. Onu kurban vermişsen Elif asker. Zehra ile Leyla da hanım Fatime'yi Zehra'nın kenizleri. Gelinim ay parçası. Gül kimi aydın, su kimi dumduru tertemiz. Hamısı cennete gitti. Dur ayağa bala, dur ayağa. Abdülcevat için beşi hazırlayıp var bala. Aftabusun önünde beşik gidecek. Arkasıca da kızların ve gelininin cenazesi. Sen de başını dik sakla. Kametini düz. Başını yukarı kaldırmalısın.
Siz bu kadar musibete nece dözebildiniz?
Şam-ı Geriban'da Röze Khan'la taş baş kalmıştı. Bilmediler hansını o han okusun. Ali Esher'den, Rubab'dan, Ali Ekber'den. Hanım Fatime'nize. Dedim hanım Fatime'ni kapıyla duvar arasında koyup şehit edinler. Moğlam Ali'nin evlatları evde onu gözleyin. Ben günü karanın ne evi kaldı. Ne dami, ne divarı, ne de açacak bir kapısı. Öh, gün bu şehirde elek. Her gün akşamı yaz tutup, nihayet ailemin erbeğinde, yani erbeğinden sonra cepheye yok. Şehirde kalsaydım, aklım itirerdi.
Buna nece dözmek ola?
Dözmek, dözebilmiş. Muharebe bitenden sonra ne edeceğimi bilmiyorum. Şehrin her yeri mene geldi. Laf ağlım itilmişti. Bir gün bir genci gördüm. Bileliyle yoldaşını, Bileliyle de kızının elini tutmuştuğu gibi. Ona bakıp nedense gezeplenir. Hatta gidip yakasından yapışıp ona dedim ki ailenin elini bırakma. O da beni teleyip dedi. Get ahmak kişi get.
Ahmak kişi?
Hayat. Biz bu hayatta her birimiz o kadar küçük, o kadar görünmeziz ki. Derdimiz olsa da olmasa da, köfümüz yerinde olsa da olmasa da, azizlerimiz yanımızda olsa da olmasa da, hayat dava. Ve sen güçlü olmalısın. Hemin akışla yoluna devam etmelisin. Özünü utuzmamalısın. Vazgeçmemelisin. Sen hele varsan eğer, beş yaşamalısın. Hayatı özünde başkalarını çetinleştirmemelisin.
Hayat özü her şeyi çetinleştirirse eğer, onda nece? Hayat bizi ağladır. Kızımın olmadığı bir hayatta olmak, yaşamak istemezsem eğer, onda nece? 7 yaşlı balaca bir kız, hayat dolu bir kız, böyle olmamalı.
Adını yaşa. Ölümle yaşam bizim elimizde. Ama nece yaşamak ve ölüp gidenlerin adını nece yaşatmak, o bizim elimizde. Benim ailemin o şekilde şehit edilmesi dünya içtimaiyetinin bir anlık olsun bana gözümü açtı. Ben rejiminin geri harbiçilere karşı cinayetlerinin bir hissesini onlara gösterdim.
Ben sizin kimi güçlü değilim. yoldaşım daha da beter. Bu müddətdə pandemiyada zərər çəkən, xəstələnən, vəfat eləyənləri, özləri və ailələrinin acısı onu elə yıxdı ki, ağır depresiyaya keçdi. İndi də qızımın ölümü rəsmən onu divan edib ayaqdan sala.
Həkim, sən öncə pərin əzgərisin. Sən, sizlər usanıb vazgeçsəniz, hamının həyatı təhlükəyə düşür. Bu düşmən, bu gözü görünməz düşmən, bir və bir evlərimizi, ailələrimizi ələ keçirir. Sən və yoldaşın və əməkdaşların güclü olmalı. Bu cəbhədə var gücünüzlə döyüşməlisiniz. Artıq sıra sizə gəlmişdir. Mən də, biz adli vətənlaşlar da əlimizdən gələni əsirgənəyəcək. Amma əsas sizlərsiniz.
Mən hər şeyini, bütün mərmilərini boşa xərcləmiş sıfır bir əsgər.
Belə demə, sən komandirsən. Heç bilirsən, neçə 7 yaşlı uşaq, neçə ata, neçə ana sənin yolunu gözləyir. Cəbhəyə geri dönüb, təkrar döyüşmək, mübarizə aparmaq, cəbhədə ard-ardına qələbə qazanmaq, həm sənə, həm də yoldaşına müsbət təsir eləyəcək. Mənə inan, çünki özüm bunu yaşamışam.
Mən bu gecə həyatıma son qoymağa qərar vermişdim. Amma siz...
Mən də bunu anlamışdım. O üzdən getmədi. Burada qaldı. Səni həyata qaytarmağa, cəbhəyə qaytarmağa. Bilirəm ki, çox güclüsən və bacarıqlısın.
Bağışlayın. Bəli, buyurun. Sağ ol, ana. Minə necədir? Nigaran olma, mən yaxşıyam. Gəlirəm. Oldu. Gözüm üstə. Görüşərik.
Başdan başlayıb yeni hekayələr yazmağa hazırsan mı?
Ötən gün qızımın məzarının kənarındakı qəbirdə əbədi olaraq yatmağı düşünürdüm. Bugün bilmirəm. Hələlik evə dönməliyəm. Yoldaşımın yanına.
Müharibə hələ bitmək bəkim. Cəbhələrdə hər gün qırğın var. Unutma.
Yalnız bu arada bu işin hikmətini başa düşmürəm. Niyə Tanrı məni cəzalandırdı? Niyə?
Hikmət, cəza deyil. Sən də, mən də bunu başa düşə bilməliyik. Ancaq dözmək, səbr eləməklə bunu başa düşmək olar.
Sizi görmək, sizi tanımaq, hikayənizi eşitmək, içimdəki alovları biraz olsun söndürdü. Biraz sakinləşdim. Amma o evə necə dönəcəyimi bilmirəm.
Həkim, evə girərkən başını səmaya qaldır və de ki, İlahi, şükür olsun ki, evim, ata-anam və bu evdə məni gözləyən yoldaşım və əlbəttə ki, bir dünya acı var. Amma qızımın addımladığı ev, onun xatirələri və onun boş yerləri. Mən onların hamısından məhrum qalmışdım.
Sağ olun. İzninizlə. Görüşmək üzrə.
Cavan.
Gedirəm.
Dünya çox kiçidir, cavan. Təsəvvür etdiyimizdən çox daha kiçik. Mütlak görüşeceğiz. Mütlak.
Ah. İnşallah.
Ah, ah ilahi. Özün yardımcısı ol. Teki Hüccetin de burada olsaydı. Ah Hüccet, ah Hüccet. Ah eski dostum. Sana baş çeymeden gitmem var mı?
Dayan, dayan Asgard.
Sen git, sen git. Sen git, bırak beni.
Ne danışırsın benim kardeş? Ben o kadar namerdim ki dostumu yarı yolda yalnız bırakam. Hem de böyle yaralı yaralı.
Bu benim yolumun sonudur. Ben cepheye geldim ki burada kalıp şehit olup bir daha şehre dönmek istemiyorum. Cephe benim son ümidim. Şahadet son durağım.
Sen ne bilirsen ki gelecekte neler olacak, kimler gelecek, kimler gidecek? Ne bilirsen kimlerin hayatında ne kimi izler bırakacak, neleri değiştireceksen?
Hüccet, görürüm ki filozof olmuşsan.
Hele indi bunu bilirsen. Möhkem otur, möhkem otur. Möhkem otur.
Senin elinden kurtulacağım yok. Ha? Sen nihayet ki beni ölüme vereceksin.
Sen de bunu istemirdin meğer. Bak, gönlüm. Bu
evde senin aşkına dolmuş olsa senden daha çok yaşayacağım. Seni öz ellerimle korpağa vermesem ben de benim değilsin.
Bir taşında kocaldı. Ama ben hele yaşarım. Tam da senin acığına hele ki diri. Ece hoş halına sen şehit olmuşsun. Ben ise hele buradayım. Göresen nedir bunun hikmeti? Ne bakırsan, bu öskürekler ne kocalıktandır, ne de Covid'dendir. Covid'in ne olduğunu sen bilmirsen, ha? Yine bir hastalığı gelir ki, ne olduğu bilinmiş. Ama her gün minlerle can alır. Görünmezdi Hüccet, görünmezdi. Hekimler sağ olsun. Tip bacıları, tip işçileri. Artık indi eskerler onlardır. Neyse, neyse. Helali dostum, helali.
Hayrahi.
Alo, alo, buyurun, salam, vali, vali tanıdım, hastahanadan zeng edemezsiniz, analizlerimin cevabı hazırdı, tamam, tamam, derhal indi gelip alırım, ha elbette, gelebilirim, vali, yakşıyam, yakşıyam, narahat olmayın, helali. Yaxşı. Sonra ki məqsəd xəstəxanadır. Görəsən ağciyərlərimdəki cəbhə izləri nə zaman məni ayaqdan salacaq? Nə zaman ayaqdan salacaq?
Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, yenə qaydalarına riayət edərək, karantin rejiminə eyni ilə riayət edib, qeyri-zəruri işlər üçün evdən çıxmasınlar. 60 yaş üzəri və 18 yaşdan aşağılar üçün eləcə məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.
Ay qardaş, mən necə evdə qalmaq? Xəstəxanadan zəng eləyib özləri çoğalıblar. O mənim, kimsəm də yoxdur ki, o mənim varsın. Hələliyə bu dəfəni. Görməzdən gəlin. Mən də iki maska taxaram. İki maska taxaram. kızım. Ben rehin peşnemazıyım. Analizlerimin cevabına göre gelmiştim. Bir saat evvel zenginemiştiniz.
Elbette. Buyurun oturun, indi getirelim.
Sağ ol kızım. Haydi de.
Nece? Mina? Uşaklar, Mina gelip. Doktor da gelip.
Ne oldu bunlar? Ne gördüler böyle? Kızım. Ay kızım, evet. Ne oldu? Hamınız hara gedirsiniz?
Bağışlayın. İndi analizlerinizin cevabını getirelim. Bir dakika dostumu görüp ona baş sağlığı verip tez döneceğim. Mina bu xəstəxananın eski tip bacılarındandı. Yoldaşı da çok adlı bir cerrahdı. Xəstəxanamızın bir nömrəli cerrahıdır. Ötən gün kızları vəfat elədi. Ama nədənsə bugün ikisi de buradadılar. Hamımız təəccübləndik.
Yəqin bu həkimlə yoldaşı da qüssədən xəstələnib buraya getirmişler. Görüm ne gəli başlarına.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun.
Allah razı olsun.
Lütfen işinize dönün. Hastalar matel olmasın.
Hacı.
Sağ olun. Gidin, sağ olun.
Ne oldu?
Hacı. Siz her yerde bizi izliyorsunuz ha?
Yok vallahi kim. Tesadüfen buradaydım. Kızım başın sağ olsun.
Siz sağ olun. Məcid hikayenizi mənə danışdı. Ne yaxşı ki sizi görebildi. Allah onlara rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Allah Teala sizin de ölüleri rahmet eylesin. Size de sabretsin. Siz bugün burada ne yapacaksınız?
Pandemiya, karantin rejimi. Yine siz onda yas tuttunuz. Qohum qonşu gelip ağlaştı. Size başsağlığı verdi. 40 gün her hafta onlara cuma akşam yas tuttunuz. Ama biz tek idik. İkimiz evde kalmıştık. Dözə bilmədik. Gəldik bura ki, biz əməkdaşlarımızla bax.
Hər tərəfdən qızımın səsi gəlir. Onun xatirələri, onun oyuncaqları, onun qoxusu. Dözə bilmədik.
Baş həkimlə danışmağa gəldik. Elə ilk gündən işimizə dönməyə gəldik.
Bu cəbhədə savaş davam edir. Əskərlər durmadan, yas tutmadan mübarizə aparmalı, döyüşməlidirlər.
Elədir.
Uğurlar olsun. İndi mən sizə bir sual verməliyəm. Necə bunu bacara bildiniz? Bir gün, sadəcə bir gün keçib və yasınız hələ çox yenidir.
Doğrusu, bilmirəm. Bəlkə də sonralar hikmətini başa düşdüm. Ama indi nə bilim?
Analizlərinizin cevabı. Buyurunuz.
Sağ ol kızım, sağ ol. Vermin. Sağ olun. Hamınız sağ olun. Allah hamımızı korusun.
Allah razı olsun.
Oğlum, Məcid, korona olmasaydı seni bağrıma basım ben.
Atacan, bu da bitecek. Bu da inşallah bitecek.
İnşallah.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər
خیابانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. O günlər ad və çörəyin heç bir dəyəri yox idi. Meydanda olan təkcə şey qiyam və uruc idi. O günlər qalmaq mənasız idi və yataqda ölmək ağır bir üzüqaralıq. O günlər şəhadət ən üstün kimlik sayılırdı. O günlər şəhadət cənnətin qapılarından biriydi. O günlər iyidlər can verdilər, ona görə ki, şərəfsiz təcavüzkarlar vətən torpağına əl uzatmasın. Müqəddəs müdafiə, qəhrəman millət üçün ən mühüm və möhkəm söz saya gəlirdi. İndi də 8 il müqəddəs müdafiənin nəticəsi başuca xalq və başuca İrandır. Yaşasın İran! Və şad olsun müqəddəs müdafiə şəhidlərinin pak ruhu. Bir şəhrivər İraq Bəs rejiminin İran İslam Cümhuriyyəti əleyhinə başlatdığı 8 illik müharibəni yaddaşlarda xatırladır. 8 il müqəddəs müdafiə illəri 31 şəhrivər 1359-cu ildə start götürdü. Cinayətkar Səddam rejimi öncəki planlarla belə xəyal etdi ki, İslam Cümhuriyyətini hərbi savaşla diz çökdürə bilər. İraqın Bəs rejiminin prezidenti Səddam Hüseyn bərabər olmayan bir müharibədə İran hökuməti və İslami quruluşa qarşı müharibəyə başladı. İraqın Bəs rejimi belə təsəvvür edirdi ki, bir həftə boyunda paytaxt Tehrana çatacaq və İranı fəth edəcəkdir. İlk öncə təcavüzün əvvəl günlərində Səddam əskərləri İran cənubunda Əhvaz vilayətinin darvazaları və sonra da Xürrəm şəhərə yaxınlaşdı. Belə bir halda İslam inqilabının ulu banisi İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin müqəddəs və pak nidası ilə xalq cihada qalxdı. Xalq qüvvələri heç bir təlim görmədən, heç bir təchizat əldə olmadan cəbhələrə sarı yola düşdü və müqavimət başladı.
Vətən səndə nə aslanlar varmış, necə himmətli oğlanlar varmış. Şəfizadə kimi aşiq cəvallar, əcəb şayistə insanlar varmış.
İran xalqı və müsəlman cəmaatının müqəddəs müdafiəsi başlandı. Şəhadətsevər və gənc qüvvələr könüllü olaraq cəbhələrə getdilər. Həqiqətən, müqəddəs müdafiə qəhrəmanlığı İran xalqı üçün böyük və dəyərli bərəkətlər və nailiyyətlərlə sonuclandı. Bu müqəddəs torpağın imanlı və ixlaskar xalqının cihad və şəhadəti İslam quruluşunun təməllərini artıq gücləndirdi. Şübhəsiz, ən müqəddəs cihad insan haqlarını müdafiə etmək yolunda cihad etməkdir. İraqın bəs rejiminin 8 illik təcavüzündə dini və milli kimlik hədəfə məruz qalmışdı ancaq, İran xalqı müstəqil bir xalq olaraq öz müqəddəsatı və pak torpağından müdafiə etdi və qeyrət, şərəf və şücaət sözlərini tamamilə insanlara anlattı. Müqəddəs müdafiə dövrünün mənəviyyət cilvələrindən İslam əskərlərinin pərhizkarlığı, ixlası, xoşniyyətliliyi və şəhadət tələbli əhval ruhiyyəsidir. 8 il müqəddəs müdafiə ən gözəl və ən xalis dualar və razniyazların nümayiş etdirilməsinə yaxşı bir fürsət idi. Quran, namaz, oruc və əsasən ilahinin dərgahında bəndəli etmək İslam əskərlərinin əhval ruhiyyəsinə daimi olaraq güc və qüvvət bəxş edirdi. Belə isə, müharibənin ağırlığı və onun çətinliklərinə dözmək daha asan və rahat olmuşdu.
Qanından bitibdir lalələr gülü, hələ də şibhələr sızlayır səni. Yanından bitibdir laleler gülü, hələ də şibhələr sızlayır səni. Kölgə tək sürünür dalınca sənin, döyüş meydanları izləyir, izləyir. Cənnətə yol oldu, sən düşən kördü. Şəhidlər bir bəbir getdilər onu.
Bir daha müqəddəs müdafiə həftəsinin gəlib çatması münasibətilə bütün azadlıq sevər insanlara və bütün şəhidlərimizin ailəsinə təbrik deyirik. Allah şəhidlərimizin də ruhunu şad eləsin, inşallah. Bütün İslam ümmətinə uğur və başucalıq arz edərək, bugünkü proqramımıza isə son qoyuruq. Gələn görüşə qədər sağ qalın Allahın amanında.
Tehranda saat 8'dir, Bakıda saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti BMT Başasam Belgiyası'nın sesiyasında çıxış edildi. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi tənəb irəli sürüb. Donetsk və Luganskın Rusiyaya ilhaqı haqda referenduma Kiyevdən reaksiya verdi. Tokayevdən xəbərdarlıq, nüvə savaşı baş verə bilər. Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini eşitməkdəsiniz. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, keçirik xəbərlərin şərhinə.
İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri müqəddəs müdafiə veteranlarının ağırlama mərasimində vurğulayıblar ki, müqəddəs müdafiə zamanı ölkənin öncülüyü və qorunmasına düşmənin təhdidlərinə təslim olmaqla deyil, müqavimətlə nail olmaq ispat edildi. Müqəddəs müdafiə həftəsi ərəfəsində bir qrup müqəddəs müdafiənin qaziləri, komandirləri və döyüşçüləri və şəhid ailələri İmam Xomeyni Hüseyniyyəsində İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameney ilə görüşüblər. Bu görüşdə Ayətullah Əl-Uzma Xameney İrana qəbul etdirilən müharibəni İstila quruluşunun İslam Respublikası və İran xalqı ilə düşmənçilikdə olan imperialist strateji siyasətinin nəticəsi adlandırıb və əlavə ediblər. Dünya güclərinin iddialı və qüdrətli dövlətlərinin səddama hər tərəfli dəstəyinə baxmayaraq, müharibə üç ünsürün, deməli, inqilabın qaynar gücü, İmam Xomeyninin çox təsirli rəhbərliyi və İran xalqının nəcib və üstün özəllikləri işığında böyük bir təhlükədən Böyük bir fürsətə çevrildi. İran tarixinin bu həyəcanlı fəslinin gənc və yeniyetmə nəslə düzgün və nəqli uğurlarının davamı inqilaba zəmanət verəcəkdir.
İranın ABŞ-ın regiondakı zoraki və müdaxilə mahiyyətli siyasətləri ilə mübarizədəki müqavimətinə işarə edən İran İslam Respublikasının prezidenti deyib. İran Amerikanın keçmiş prezidentinin şahid general leytinant Pasdar Qasim Süleymaninin terror edilməsindəki cinayətinə ədalətli məhkəmə tərəfindən ədalətli surətdə baxılması məsələsini təqib edəcək. Səhər Azərinin Məlumatına əsasən, Seyid İbrahim Rəisi çərşənbə günü BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında vurğulayıb ki, ilahi vəd kimi ədalətin bərqərarına təmayül hamının varlığında mövcuddur. Rəisi qeyd edib, İran ədalətin beynəlxalq səviyyəli olmasını himayə edir, zira ədalət birlik yaradan, zülm isə müharibə törədəndir. Rəisi söyləyib, ədalət iddiasında olub terrorçuların himayədarı olan bir ölkə, bəşəriyyət azadlıq və ədalətdən utanmalıdır. İnsan hüquqlarından yuxarı xalqların hüquqlarıdır ki, böyük güclər tərəfindən asanlıqla pozulur. İranın elm, texnologiya və iqtisadiyyat sahələrindəki irəliləyişlərini sadalayan və bugün dünyanın güclü İrana ehtiyaclı olduğunu diqqətə çəkən İran prezidenti bildirib. Köhnə dünya müstəqil ölkələrdə bir təzyiq vasitəsi kimi beynəlxalq təşkilatlardan istifadə, zorakılığın tətbiq edilməsi, yoxsulluq və ayrı seçkiliyi genişləndirən əxlaq və fəzilət üzərində qələbə. Hegemonçuluq və tək vektorluluq dünyasıydı ki, bu köhnə sistemin məhvi tərəddüd edilməzdir. İslam Respublikasının prezidenti söyləyib, siyasi etikanın məhvi qanunsuz tək vektorluluq hərəkətlərinin xəstəcəsinə inkişafı bəşəriyyətin yüksəlişi yolunda böyük problemlər yaradıb və yeni beynəlxalq təhdidlərlə mübarizə üçün ilahi peyğəmbərlərdən qaynaqlanan prinsiplər əsasında və multilateralizm çərçivəsində həmrəylikdən başqa bir seçim mövcud deyildir.
Türkiyə prezidenti deyib, İranın nüvə məsələsinin həllinin diplomatiya prosesinin davam etdirilməsini ehtiyacı var. Ayr Ayvinin məlumatına əsasən Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının sessiyasındakı çıxışında İranın nüvə proqramı haqqında deyib, İranın nüvə proqramını həll etmək, çözmək üçün diplomatiyaya və diyaloqa ehtiyacımız var. O sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasından istəyir ki, sülh, ədalət və rifahın razılaşması üçün daha yaxşı hərəkət etsin və Suriyanın şimal-qərbinə humanitar yardımlar çatdırmaq üzrə vəzifə borcunu yerinə yetirsin. Erdoğan həmçinin Yunanistanı migrantları qanunsuz və kobud formada çıxarmaqda ittiham edib. Türkiyə prezidenti Ukrayna böhranı barədə isə bildirib ki, bu müharibənin qalibi və məğlubu yoxdur və döyüşlər daha da genişlənəcəkdir. Kişmirdə sülh və asayişin bərqərarına ümid ifadə edən Erdoğan qeyd edib. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan isə davamlı sülhə nail ola bilərlər.
18 sentyabrda hücuma məruz qalan Azərbaycan Respublikasının Parisdəki səfirliyi bu diplomatik mərkəzin təhlükəsizliyinin təmini və yol verilən qüsura görə ziyanların ödənilməsi tələbi ilə Fransanın səlahiyyətli orqanlarına müraciət edib. Ayarabinin məlumatına əsasən Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi özünün Twitter səhifəsində bəyanatın məhsinini paylaşıb. Bəyanatda Fransanın səlahiyyətli orqanlarının 2022-ci il sentyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Parisdəki səfirliyinə qarşı hücum ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparılması tələb olunur. Səfirlik bu hücuma hüquqi qiymət verilməsini, hücumun vurduğu ziyanların aradan qaldırılmasını, həmçinin səfirlik qarşısında polislərin sayının artırılmasını tələb edir. Xatırladaq ki, cari miladi ilə avqustun 4-də də Azərbaycan Respublikasının Londondakı səfirliyi hücuma məruz qalaraq bu ölkənin bayrağı səfirlikdən endirildi. Həmən hücumun iştirakçılarından 8 nəfərin tutulduğu bildirilsə də, bir neçə gün sonra hamısının azadlığa buraxıldığı və bu işə yekun vurulduğu barədə məlumatlar yayıldı.
Qarabağ siparatçılarının başçısı ABŞ Kongresində etdiyi çıxışında Artsak dediyi Qarabağın müstəqilliyini vurgulayaraq, Qarabağın Azərbaycan Respublikasına qaytarılmayacağını iddia edib. Bu haqda AMİP Şurasının üzvü Orucovun qeydlərini dinlərsiniz.
Demək, Xan kəndində hələ də öz mövcudluğunu qoruyub saxlamağa cəhd göstərən və özünü hansısa qurumun rəhbəri hesab eləyən Aray Qartunyanın çıxışları təbii ki, özünə motivasiya vermək cəhdindən başqa bir şey deyil. Çünki artıq Dağlıq Qarabağ adlı bir region yoxdur, Dağlıq Qarabağ adında bir inzibati ərazi vahidi də yoxdur. Ona görə də onun güya ki, hər hansı bir sənəddə razılaşmayacağını, yəni söhbət Ermənistanla Azərbaycan arasında bağlanacaq sülh sazişindən olsa bir razılaşmaya getməyəcəyini, tanımayacağı barədə deyilənlərin hamısı cəfəng fikirlərdir. O dedikləri fikirlər ki, tutaq ki, bildirir Ermənistan öhdəlik götürür ki, Qarabağın razılığı olmadan, onların Qarabağda yaşayan ermənilərin razılığı olmadan hər hansı bir sənədə imza atmayacaq. Artıq Ermənistanın özünün vəziyyəti o halda deyil ki, hansısa sənəddən imtina eləsin, hansısa sənəd kiməsə belə deyək, qəyyumluq eləsin. Bunlar mümkün deyil, bunlar alın məsələ deyil və araya ki, deyilir ki, güya ki, əvvəl-axır Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Bunlar da özünə təsəlli verməkdən başqa bir şey deyil. Çünki Dünya Birliyi Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi hesab edilir. Yəni, bayaq da vurguladığımız kimi artıq belə bir ərazi vahidi də yoxdur. Azərbaycanın suveren hüquqları bərqərar olunacaqdır. Xan kəndində Azərbaycanın hüquqları, qanunları həmin bölgədə də işləyəcəkdir.
Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Donetski və Luganskin Rusiya ilhaqı haqda referendum keçirilməsi barədəki qərarı kəskin şəkildə tənqid atəşinə tutub. Ayrı-ayrı məlumatına görə Dmitri Kuleba bu referendumun keçirilməsi planına reaksiyada deyib. Ruslar istədikləri işi görə bilərlər, amma vəziyyət bir dəyişiklik baş verməyəcəkdir. Kuleba əlavə edib, Ukrayna öz ərazilərini azad etmək üçün bütün hüquqlara malikdir və Rusiyanın sözlərinə məhəl qoymadan onların azad edilməsini davam etdirəcəkdir.
Dünya 2 nesil sonra ilk defa nüvə savaşı riskiyle yüzleşib. Kazinform haber verir ki, bunu Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev deyib. O, keçmişdə Kazakistanın nüvə sınaqlarından büyük ölçüdə zarar gördüyünü bildirib və deyib, nüvə güclərinin artan rəqabəti və açıqlamalarından narahatıq. Bu dövlətlər arasında qarşılıqlı inamsızlıq yüksək səviyyəyə çatıb.
Ukrayna müharibənin 210. günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatını yeniləyib. Kanal 24 xəbər verir. Bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib, Rusiya indiyə qədər 55.110 hərbçi, 2.227 ədəd tank, 4.748 ədəd zirehli döyüş maşını, 1340 ədəd artilleriya sistemi, 318 ədəd reaktiv yayılım ateş sistemi, 168 hava hücumundan müdafiə sistemi, 253 ədəd hərbi təyyarə, 217 ədəd helikopter, 3610 ədəd avtomobil texnikası, 902 ədəd PUA, 239 qanatlı raket, 15 gəmi qayıq, 125 xüsusi avadanlıq itirib.
Haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran İstanbul Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 24-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olub, tədriclə yarım buludluğa doğru gedib və yağış yağacaq. Təbrizdə temperatur 13-31, Culfada 18-35 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olacaq, temperatur 16-32 dərəcə. Qumda isə hava qismən buludlu olub, ara sıra küləsəcək, temperatur 19-39 dərəcə isti. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava buludsuz olacaq, küləsəcək. Ərdəbildə temperatur 13-29, Biləsuvarda 18-33 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astarada hava buludsuz olacaq və temperatur 19-30 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sentyabrın 22-sində hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsində dinlədiniz. Bugün, cümə axşamı günü, sentyabrın 22-si, Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.33 dəqiqədə, günorta və saat 18.51 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun. Yayın son günlərini yaşayırıq. İranda bu günlər müqəddəs müdafiə həftəsinə təsadüf edir. Elə həmən münasibətlə uyğun gördüyümüz qısa söhbətimizi eşitməyə sizi dəvət edirik. Yayın son günlərini yaşayırıq. İranda bu günlər müqəddəs müdafiə həftəsinə təsadüf edir. Bu günlərdə və Hicri Şəmsi 1359-cu ildə İraqın Bəs rejimi dünyanın böyük dövlətlərinin dəstəyi ilə İran torpaqlarına hücuma keçərək İslam inqilabına qarşı müharibəyə başladı. İranda uzun illər avtorita rejim hökumdarlığından sonra müstəqillik və azadlığa nail ola bilən İran xalqı dişlərinə qədər silahlı təcavüzkarların hücumuna məruz qaldıqda vətənlərini müdafiə etmək üçün böyük milli həmrəyliyə nail oldular. Bu mübarək birlik İran xalqının 8 il ərzində işğalçılara qarşı birləşərək onları öz torpaqlarından rüsvayçılıqla qovmasına səbəb oldu. Bu enişli yoxuşlu illərdə İran döyüşçüləri böyük dastanlar yaratdılar və bütün İran torpağı İranlı kişi və qadınların fədakarlığına və epik yaradıcılığına şahid oldu. İndi geriyə nəzər saldıqda görürük ki, İraqın İrana qarşı qoyduğu müharibənin başlanmasından 40 il keçdikdən sonra müqəddəs müdafiənin döyüşçülərindən və mücahidlərindən yaranan nəsil qəhrəmanlıq və o kritik və taleyazıcı dövrdə bulurlaşan dəyərlərin yaradıcısıdır. Və bu dəyərlər müdafiəmizi və müqavimətimizi müqəddəsləşirdi. Müdafiə dəyərli və müqəddəs bir sözdür. Bəzən xalqlar öz müstəqilliklərini, ərazi bütövlüyünü, uca ideallarını qorumaq üçün müdafiəyə qalxır. Müqavimət göstərirlər. Tarix boyu olduğu kimi bir çox xalqlar təcavüzkarların hücumuna məruz qaldıqda silaha sarılaraq həm üzərini, həm də ölkələrini müdafiə ediblər. Belə döyüşlər nəinki rədd edilməyib, pislənmir, həm də xalqlar üçün qurur mənbəyidir. İranın müsəlman xalqının Saddam rejimi ordusu və onun havadarlarının təcavüzünə qarşı 8 illik müqaviməti bu döyüşlər sırasındadır ki, bu döyüşlər İranın qədim tarixində parlaq nöqtə hesab olunur və bu səbəbdən də müqəddəs müdafiə adlanır. İslam xalqların hər cür zülm və sitəmə qarşı qanuni müdafiəsini öz haqqı hesab edir və buna təşviq edir. Çünki İslam ədalət və zülmlə mübarizə dinidir. İslam nöqtəyi nəzərindən başqalarının haqqını tapdalamaq böyük haqsızlıqdır və bu səbəbdən də öz haqqının tapdalanmasına qarşı duran və müqavimət göstərən şəxs Allah yolunda və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün cihad etmiş mücahiddir. Allah Teala cihadın əhəmiyyəti ilə bağlı Quranda müsəlmanlara belə buyurur. Sizinlə vuruşanlarla Allah yolunda vuruşun. 1359-cu il Şəhrivar ayının 31-də günorta saatlarında İran havalimanlarının bombalanması və tətbiq edilən müharibənin başlanması xəbəri ölkədə bir çox insanlar üçün şok edici oldu. İnqilabın müdrik rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei müqəddəs müdafiənin ilk günlərini belə nəql edir. Müharibə və təcavüzün əvvəlində və müharibə dövründəki məsələlər haqqında çoxlu sözlər var. Amma deməliyəm ki, müharibənin ən həyəcanlı anlarından biri də müharibənin başladığı an. Daha doğrusu, İraqın təcavüzkar hücumundan xəbər tutanda İranda hər kəsin xatırladığı kimi müharibə günün günortası oldu. 1359-cu il Şəhrivərin 30-u. 8 illik müqəddəs müdafiə öz məktəbini, inqilabını, İslami vətənini müdafiə etmək yolunda şücaət və şəhidliyin yüksək zirvələrinə yüksəlmiş, düşməni öz məqsədlərinə nail ola bilməyən bir xalqın əbədi mətanət, şücaət və fədakarlıq ənənəsidir. İrana 8 illik müharibənin tətbiqi azad yaşamaq üçün yüksək qiymət ödəmiş insanların birlik və hərəkət dalğası ilə nəticələndi və bu sahədə öz imanları ilə mübarizələrinə elə bir mənəvi ölçü verdilər ki, döyüşün saysız hesabsız acılarından namus, iman, sevgi, mərdlik, bacarıq və fədakarlıq kimi dəyərləri kristallaşdırdılar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yad ilə, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi növbəti perspektiv verilişində bizi dinləyin lütfən. Hörmətli dinləyicilərimiz, perspektiv verilişi bəhslərinin davamında İslamda hökumət olması zəruriliyini araşdıracağıq. Ümid edirik ki, bugün bəhsləri diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Din baxımından İslamda hökumət olması üçün iki mühim baxışa çatırıq ki, biri ağıl dəlili, digəri isə nəqli dəlildir. Bu dəlillərin hər birisi müxtəlif hissələrə bölünür ki, verilişin zəruriliyi və onun zamanı əsasında sizə bunları şərh edəcəyik. Ağıl dəlilindən başlayırıq ki, 8 hissəyə bölünür. Bu bəhslər İmam Xümeyni Rəhmətullah Tana Ələyh baxışından alınıbdır. Birinci variant icra orqanlarının olmasıdır. İmam Xümeyni Rəhmətullah Tana Ələyh baxışınca, qanunlar kollektivi ictimaiyyət reformları üçün yetərli deyil, çünki qanunun bəşər sənahiyyəti və sadəti olması üçün və icra qüvvəsinin olmasına ehtiyaclıyıq. Mütəal Allah qanunlar kolleksiyası ilə yanaşı, yəni şər hökmləri, hökumət və icra aparatını isə nəzərə alıbdır. Dünyanın bütün ölkələrində belədir ki, qanunvericilik yalnız bəşər saadətini təmin etmir. Nəticədə, İslam qanun təyin etdiyi kimi, qanun icrası üçün icra qüvvəsinə ehtiyaclıdır. Buna görə də, Vəli-i Əmr, İslami hökumətdə icra qüvvəsinin məsuludur. İmam Xümeyni Rəhmətullah Tala Əleyhin baxışınca, Rəsulullah hökumətinin yaratdığı hökumlər zəruriliyi Peyğəmbər zamanında məhdudlaşmır, bəlkə o həzrətin rəhlətindən sonra isə davam edir. Onlar dinin davamı rəmzini, onun bitməsini əngəlləmək bilir və bu inancdadırlar ki, əgər din üçün düzən və qanun bərpa edicisinin rəhbərliyi olmasa, din köhnəlik və aradan getməyə duçar olacaqdır. Və daha önəmlisi bu ki, İslami hökmlər devriləcək və bidət qoyanlar isə dinə yeni şeylər artıracaqlar. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, sorğu, sual, təkliflərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Həmçinin daim yenilənən web saytımızın ünvanı astabriz.irib.ir-dir. İndi isə bu məqamda dəvət edirik ki, verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi Hocatülislam Əl-Muslimin Hacıqa Muhammad Hüseyn Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Neçə dənə mətləbi keçən dəfə saydım xidmətlərizə. Mərbut idi bu nüçdiyə ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin məxsus baxışı siyasət və hükumətə və dinə hardan nəşət tapır. Kibirə aləmə həstiyə məxsus baxışı idi, insanın şinaxtı idi, insanın vücudunun əbadi maddi və mənəvi dünyayı və ahirətini tanımaq idi. Bu iki zəruridir, vacibdir, insan vaqeyi və həqiqi saadətə tərəf gedə, təzkiyə ilə, təhzib-i nəfs ilə, suluç əxlaqi və irfani ilə. Biri də ki, bu günləri xidmətinizə ərz edirəm, 6-cı mətləb. Budur ki, adam üçün qudrət-i iradə və ixtiyarı var, zərurəti vardır ki, bu adamı təlim-i tərbiyyət eləyələr. Həm ürcədələr və həm tərbiyyət eləyələr. O iki ayatı Quranda da vardır. Kitab ürcədələr, hikmət ürcədələr, uzatlar için lazımdır bir dənə insan bülə ürcəşə, sonra onun üstündə başlaya bu insan tərbiyyət ola. 7-ci mətləb irtibat-ı kulli insan aləmi həsti ilə, məxsusən o biri adamlarına. İmam Xümeyni buna da diqqəti var idi. Bu insan ki, məxluqatın içində lap qiymətli məxluqdir, aləmi həsti ilə irtibatı var. Bu aləmi həstidə o biri adamlar da var. Bu insanın o birisi adamlarına, həm qovmu qəbilələri ilə, həm vətənləri ilə, həm şəhriləri ilə, ya xeyr, ayrı məmləkətlər, ayrı şəhrilərin adamları ilə, İrtibatı var. Buna da gərək adam diqqət eləyə. 8-ci morid budur ki, insanın bir dənə sərnevişdə müştərək cəmisi var. Adam təh yaşayanmaz. Bir dənə adamın sərnevişdə vabəstədir, mürtəbitdir o biri adamların sərnevişdinə. O biri adamlar mənim sərnevişdimdə təsir qoya bilərlər. Necə ki, mən də o birilərin sərnevişdində təsir qoya bilərəm. Dər nəticə, Siyasət və hükumət adamların içində zuhur elir, şəkli tapır. Diqqət eləyək, bu 8 mətləbi ki, mən saydım, bu 8 mətləbin təsiri var imamın baxışında. Ki, imam bir nöi xassı baxır siyasətə, hükumətə və dinə. Bunların hamısının təsiri var. Bənabərin, Həzrəti İmamın baxışında siyasət nə mənədir? Özü buyurur, Səhifə-i Nur, 21-ci cild, 405-ci səfhədə buyurur siyasət, yəni rah burdən cami'i bi məvazinə əql, ədl və insaf. Siyasət və hükumət yəni bu, yəni cami'əni, yəni insanları aparasan məvazinə əql, ədalət və insafa tərəf. Əgər bu işi görə bilsələ bir yerdə, yəni bəşər xoşbəxt olub, səadətmənd olubdur. Bir ayrı mənada maneyi yoxdur, deyə bilirik bir qüstərdə tərin mənayı siyasətdə, yəni idarəyi, umuri, umumi cəvamiyyə bəşər. Bir dənə camiədəki insanlar zindəcanlıq elir, nə qədə orada iş var, gərək bunlar idarə oluna,